Bismillahirrahmanirrahim. Ma'lumlaringiz kim Rasululloh hazratlarini oldilariga yahudlar o'rgatib bir nechta arab mushriklarini jo'natganlar, bir nechta savollarni berib u kishini sinamoq maqsadida. Savollarini birinchisi ashabu kahf haqida. Kahfda g'oyib bo'lib kirib ketgan yosh yigitlar haqida va ikkinchisi bir inson bo'lib o'tgan edi tarixda. Mag'ribu mashriqni hammasini kezib chiqqan u odamni hikoyasi qanday deb Zulqarnaynni hikoyasini so'raganlar. Uchinchi savollari esa ruh haqida bo'lgan edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ertaga aytib beraman dedilar, lekin Xudo xohlasa inshaalloh degan kalimani qo'shmagan ekanlar. Shuning uchun ham 15 kun mobaynida vahiy kelmadi. Jabroil alayhissalom xabar olib kelmadilar. 15 kun o'tgandan keyin nozil bo'lgan oyatlarni biz sizlarga o'tgan juma namozimizda keltirib e'tiborlaringizga yetkazgan edik. O'sha hikoyada yigitlar o'zlarini mamlakatlarida shirk, kufr ishlari g'olib bo'lib, haqiqiy sof iymon e'tiqod bilan hayot kechirish og'ir bo'lib qolgandan keyin dinlarini saqlash uchun ular g'orga qarab, bir toqqa qarab qochib ketgan edilar. Ular g'orga kirib borganlardan keyin atrofda bularni istab hech topisha olmadilar. Bular borib o'sha yerda Alloh taologa iltijo qilib, yaratganni o'zidan yordam so'rab, Robbimiz bizga o'zining rahmatidan bir yo'l ko'rsatar, axir bu boshlagan ishimizni oxiriga o'zi yetkazar, Alloh bizga yordam beradi degan yaxshi niyatlar bilan Allohga umid etib, boshlarini Alloh taoloning marhamatiga urib borgan joylarida g'ordan Alloh ularga najot yo'lini ko'rsatdi. Ular g'orga kirib rosa chartib, yo'lni mashaqqati, bundan tashqari dushmandan qo'rquv, dahshat bilan horib charchab borganlardan keyin boshlarini qo'yganicha g'orni ichida uzoq uyquga ketadilar. Alloh taolo oyatda marhamat etadi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va tarash shamsa idza tala'at tazawaru ankahfihim dhatal yamin wa idza gharabat taqriduhum dhatash shimal wa hum fi fajwa مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. Ular g'orga kirib yotganlaridan keyin ko'rasanki oftob, quyosh chiqqandan keyin ularni g'orlaridan o'tib o'ng tomonga burilib o'tib ketadi. Botayotgan paytida esa chap tomonlaridan o'tib botadi. Ular esa g'orni ichida bir kenglik, bir joyda, ochiq bir chuqurlikda, g'orni bir qo'ynida rohatda yotibdilar. Bu Alloh taoloning oyatlaridan bir namuna, Allohning qudratiga dalolat qiladigan ishlar. Ya'ni ularni uzoq vaqt ana shu g'orda uxlab, jasadlari buzilmasdan rohatda saqlanib turishlari uchun juda bir qulay joy bo'lgan ekan g'or. Oftob chiqqan paytida o'ng tomondan chiqib orqadan aylanib chap tomonga o'tib botib ketaverar ekan u, lekin oftobning nuri ularni yotgan g'orlarga aslo tushmas ekan. Agar oftobning nuri doim tushib turadigan joy bo'lganda, ular uzoq vaqt uxlayotgan paytlarida jasadlariga zarar yetishi mumkin edi. Alloh taolo ularni ixtiyoridan tashqari suratda mana shunday bir qulay makonni o'zi hidoyati bilan, o'zini qudratiga dalolat bo'lsin uchun ko'rsatib qo'ydi. Man yahdillahu fahuval muhtad. Kimniki Alloh agar hidoyatga, to'g'ri yo'lga boshlagan bo'lsa, Xudoning yo'liga yurgan odamlargina to'g'ri yo'l topadilar. Kimni-kim agar Alloh taolo yo'ldan adashtirgan bo'lsa, uni hech kim yo'lga sola olmaydi. Alloh xohlamasa, u bandasi adashib, sarsonu sargardonlikda qolib ketaveradi. Va tahsabuhum ayqalan va hum ruqud. Agar sen ularni ko'rganingda xuddi uyquda emas, balki ko'zi ochiq, uyg'oq odam deb hisoblarding. Va hum ruqud, ular esa uyqudalar. Va nuqallibuhum zatal yamin va zatal shimal. Biz ularni goh o'ng tomonga, goh chap tomonga aylantirib turibmiz. Va kalbuhum basitun zira'ayhi bil wasid. Ularning orqasidan ergashib kelgan it esa, ularning itlari esa ostonada, g'orni og'zida oyog'ini cho'zganicha u ham yotibdi. Law ittala'ta alayhim lawallayta minhum firaran wa lamulita minhum ru'ba. Agar ularga sen bir nazar tashlaganingda ko'rganingda edi, bu holatdan juda ham dahshatga tushib qo'rqib ketar eding, dedi Alloh taolo. Demak, o'sha holatda yotganlarini Alloh taolo ta'riflab tavsiflayaptiki, ba'zi bir mufassirlar ular xuddi uyg'oq odamdek yotgan edilar. Ko'zlari ochiq edi. Shunday holatda uxlardilar. Toki biron bir atrofdan kelgan jondor ularni ko'rganda qo'rqib ketar edi. Xuddi ular uyg'oq yotgan bo'lsa deb orqasiga qarab qochar edi. Alloh taolo mana shunday qilib bu insonlarni o'zi saqladi. Hayvonot dunyosini ichida ham Alloh taolo yaratgan ba'zi mahluqlarning ichlarida ham ko'zini ochib uxlaydigan mavjudotlar bo'lar ekan. Bu Alloh taologa hech bir qiyinligi bo'lmagan ish. Mana shu yerda yotganlarga ham Xudo mana shunday sifatni bergan ekan. Endi oradan uzoq vaqt o'tgandan keyin deydi Alloh taolo, biz ularni yana o'rinlardan turg'azdik, uyg'otdik.
وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ.
Shunday qilib biz ularni turg'azdik, uyg'otdik, toki bir-birlaridan so'rasinlar, gaplashsinlar, bilsinlar. Chunki o'rtalarida savol-javob qilishib, bir-birlariga qancha yotdik bu yerda, qancha uxladik deb so'rashdilar. Ularni ba'zilari bu yerda bir kun kechgacha yotib qolganga o'xshaymiz, juda uzoq yotib qoldimiz. Ba'zi birlari aytadilarki, yo'q, bir kun bo'lmadi shekilli, hali yarim kun yotganga o'xshaymiz, dedilar. Ikkinchilari, boshqa birlari aytadilarki, qancha yotganimizni nima ahamiyati bor, Alloh biladi bizni bu yerda qancha yotganimizni, turinglar, qorin ham ochib qoldi. Endi ichimizdan bir kishi mana bu pulni olsin-da, shaharga borib bizga bir ovqat olib kelsin, deb ishlardan birlarini shaharga yubormoqchi bo'ldilar.
Fab'asu ahadakum biwariqikum hadhihi ila al-madina falyanzur ayyuha azka ta'aman.
Mana bu kumush pulni olib shaharga borsin-da, yaxshi bir yemish ovqat topib kelsin.
فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا.
Lekin ehtiyot bo'lsin, ehtiyot bo'lib atrofga qarab borsin, toki yana u yerdan biror odamga bildirib qo'ymasin, sezib qolmasin odamlar.
إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا.
Agar bordi-yu bironta odam bu sizlarni ishlaringizni bilib qolsa bormi, unda ushlab toshbo'ron qilib o'ldiradi, yoki bo'lmasam avvalgi dinga o'zlarini buzuq yo'llariga majburlab qaytarib kirgizadi, unda esa abadul abad najotdan mahrum bo'lib qolasizlar. Shuning uchun ehtiyot bo'linglar, deb ichlaridan bir odamni saylab ular shaharga tushirdilar.
وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ
Şimdi kılıp biz ularga adamlarını uchratdik, adamlarını ro'baro qilib shahardagi aholini bularning ishlaridan xabardor qilib qo'ydik, toki bilsinlar Alloh taoloning va'dasi haq ekanini va qiyomat kuni kelishi aniq, unda hech qanday shubha yo'qligini odamlar bilib qolsinlar uchun. Chunki ular o'rtalarida mana shu borada o'lgandan keyin tirilish borasida ikki toifaga ajrab olib tortishib turgan paytlari ekan. Ba'zi birlari odamzod o'lgandan keyin tirilmaydi desalar, ba'zilari tiriladi. Ba'zilari esa tirilganda ham faqat ruhi tiriladi, jasad tirilmaydi. Jasad uzoqqa chidamaydi, u chirib ketgan bo'ladi, turpoqqa qorishib ketadi. U turmaydi o'rnidan, jasad qaytadan yaralmaydi, balkim ruh yaraladi degan o'zaro tortishuvlari bor ekan. Mana shu narsada ular haqiqatni bilib olsinlar deb odamlarni ularga biz ro'baro qildik deydi Alloh taolo. Xullas kalom, hali pulni olgan kishi qo'lida kumush tangani olib shaharga tushib boradi. Atrofni sekin alang-jalang qilib birov bilib qolmasin degan ehtiyotkorlik bilan ovqat izlab bozorga boradi. Qarasa, atrof jihoni hammasi o'zgarib ketgan. Xuddi kechagina bu shahardan ketuvdilar. Bu darajada o'zgarib ketganligiga aqli yetmasdan hayratda qolib, sekin astalik bilan kirib boradi bozorga. Bozorga borib, bir yemak, yegulik narsani topgandan keyin haligini tanlab olmoqchi bo'lib, qo'ldagi pulni sotuvchiga beradi. Sotuvchi pulni olib qarasa, bu dunyoda bu zamondan qanchalar ilgari o'tib ketgan davrni bir puli, eski qolgan pul. Hayron bo'ladi. Buni qayerdan olding? Oldin unga qaraydi, bu odam sal bal esini yo'qotib qo'yganmikan, bu eski pulni ko'tarib yuribdi, qanaqa bu odam deb uni afsu basharasiga qarab gaplashib ko'rsa, esi joyida, aqllik turpa tuzuk odam, bu pulni qayerdan olding? Ha, o'zimmi pulim? Yo'q, to'g'risini aytgin, biron joydan xazina topib olganga o'xshaysan-ov. Yo'q, xazina topgan emasman, axir bu o'sha daqyonusi zamonasida zarb qilingan pul, mana buni axir nusxalari ham turibdi-ku deb uyoq bu yog'ini aylantirib ko'rsatadi. Shundan keyin yana hayron bo'lishadi. Bu Daqyonus degan odamni aytyapti, bu bir necha yuz yil oldin o'tib ketgan podshoni nomini gapiryapti-ya deb hayron bo'lib yonida o'tirganga pulni uzatadi. Haligi sotib o'tirgan bozorchilar u ham ko'radi, hayron bo'lib shunday qilib pul qo'lma-qo'l bo'lib ketib qoladi. Bozorda bir pastda shov-shuv bo'lib bozorni kattasini quloqiga yetadi, bu odamni atrofini o'rab oladilar. Bular ishonmaydilar, bu odam hoynahoy xazina topib olgan, yoki bo'lmasam kimdan olganingni aytasan, u topib olgandir bu xazinani, yoki o'zing aytasan deb bu bechorani qistubasga oladilar-da atrofni o'rab, endi to'ppa-to'g'ri buni podshoni oldiga olib boringlar, podshoga ro'bara qilish kerak deb bu masalani juda ham bir katta shov-shuvga aylantirib ular podshoni oldiga boradilar. U ham hayron bo'ladi. Keyin shu yerda masala oydinlashadi. Bu shahardan ketib qolgani iymon e'tiqodni saqlash uchun bir necha guruh o'zini og'ayinlari bilan, do'stlari bilan shahardan chiqib ketganligini xabarini beradi. Xullas kalom, bular bu so'zlarni eshitganlaridan keyin hayratdan qotib qoladilar. Oradan 300 yildan ortiqroq vaqt o'tgan bo'ladi shu davrda. Ishonmasdan podshoh o'zini arkoni davlati bilan, odamlari bilan bu yigitni ketiga tushib boradilar. Shundan keyin g'orni og'ziga yaqinlashganlardan keyin yigit aytadiki, hozir juda ham bu ahvolda kirib borsak, u yerda yotganlar qo'rqib ketishlari mumkin.